Bizler Adatlıq Radio. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy ýyly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýeti Saram dogan ýetleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryňyzy 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýy görä Muallimler özlerini amatlı vaqtda din jalsa çıkmak üçin mektep müdürlerine para vermeli bolýarlar diýen habarmyz çekýär. Lewapda we Marda benzin gytçylygy emele geldi. Ukraina, Moldova, Europa bileleşigine agdalyk gepleşiklerini badalga berýär diýen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başka okuzularımız daha soğuzda yine güyüşlü, todonlu yel turdu. Türkmenistan'a yiten çağılar var da havar köpölyer diyen havarlarımızı köpök attırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları, yurttaki yağdaylar var da fikirlerinizi, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışarız. Şeyle de, adatlığın havarlarını sosyal medyada paylaşsanız sizden hoşal olurduk. Gepleyer Adatlıq Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň obu huzurlugyna dören agyr ýagdaý barady nowatdaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň dowam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsyz metwatda we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gyýtaklaýyn reaksiýa bildirip halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow 24-nji ýylyny ýurdun garly harmanyny eýýän 1 million tonna buğdayın tavsırlarını aytti. Bu yanıt Akkuday etrafının Paragat Gengesliğinin kârenleçilerinin Ovarçın'nın avtulovunu Dağslan gününün 2 gün sonundan edildi. Sol ruhatta hakimiyetler yurdun dürlü sevdiklerindeki kârenleçilerin düşen yağdayı, daykançılıktan el soğadılan adamların bildiriyen neagilelikleri ve inkar edip olmacak zehmet migrasiyasının Düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündürüş bermeýärler. Türkmenistanyň Hronikasyny eserinin ýazmagyna görä, kärenleçiler buğdaýy orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beýleki täsirli adamlara berilmeginden nägile bolýarlar. Aýdylmagyna görä, buğdaýdan ýeterlik girdez alyp bilmeýän daýkanlar kärenli yerlerini, mal otlaryny, beýleki ekinleri ekip çeken ziýanlarynyň öwrüni dolmağa çalışarlar. Nesir, şeyle yağdayın Akgaylı, Qaraqum genişliklerinde hem dörenliğini, kârenleçilerin yol başıları inni dımıp oturmacaklıklarını, duyduranlıklarını havar veriyor. Sinçilerin köpüsü Şoltan'la Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti, Türkmen hükümetinde devlet üstünçülük komitetinin yol başısı olu işleyen Nur Muhammed Kanav, Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören dartkınlı yağdayın sebeplerini hakikatta adatlılar iktisadiyetine yarımçık geçilmeğine görüyor.
Niyazov 90-njy ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek, gat diýip bir agzyn doldurup gürletdi. Ýöne soňa waka özün ha min Bosnapda başlap golpýarkam, hepdede bir gezek goňýanyna baryp habar berýärdim, ýa-ni döwletler arasynda ara gatnaşyk nähili ýerine ýetirilýän barada. Alışveriş meselesinde. Sonra bana bir zat dedi. Sen neydi bir hususi idaralara zat koyuyor mu dedi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun. Kıyın var onun dedi. Şey deyip buna kağıza biz yerhanaları östürmeliyiz. Bazıları kışkazına geçmeliyiz diye de ödem olsa derre önüne bevet koyuyor. Niyazov diyet de bir yanıktı. Men yaşlıkta azar çektim. İnni siz çekersiniz deyip. Sizin ha görürsünüz. Açlığa bilmez adam deyip. Şey diyedi gönü. Onun ol adam ne ahil bazarak şahatına geçsin. Son kurvan ulu nem oğlu bulurum. Sonu şey deyip doğam edip geliyor. Dine şolur çözmeli hem mi meselani. Ya onun yegenleri esası yankı bu doktorda yol başını edip çolur sevda etmeli. Eyleki biznesmenin yolu yapıp bu uşak zatlar olaymasa umumi dünya kurvan olin nemserdarın çolun ehli doğumlarına şarı ulen çolun eline. Ne bazır ıksiyadı Türkmenistan'ın?
Bir elbette Nur Muhammed Hanaf'ın fikri. Azatlığı pikirin aydan dayxanların biri Türkmenistan'ı bağlara geçmeğin bir taraflı. Hakimiyetleri peydali, halka ziyanlı olanlığını. Sol ruhalıkta da Sovet devrinden kalan yapıklık, arttırıp yazmalar, yalan mağlumat, parakorluk praktikaları devam ediyen vaktinde metruvatta neyse ananlarca kolsalarda hakikatta hiç rubalçılığın bolup bilmeyecektiğini. Çörek nöbetlerinin ağlık kıtçılığının ya da kımmatçılığının devam edecektiğini öngörürdü. İkinci taraftan önkü prezidentin geçiren bir neçe reformasının çoğsuz olmağı ve ahırını ulu ve ahmetli yer bölüklerini ve beylekli resursları devletin saylap seçen ayratin adamlarına vermek kararına gelmeyi yurdun ilatının has eli yuka ve ağaçı bay adamlara bölünmek prosesini çaltlaştıracağı mengeyer deyip sinçilere ediyorlar. Eysem yerli hünermenler esas meselelerini neyme de